Goeiedag luisteraars, dis my 'n groot voorreg om weer met julle elkeen te mag gesels. En vir die mense wat miskien nou vir die eerste keer inskakel, wil ek net so kortlik sê waarmee ons besig is. In hierdie lekker program, die Bybel vir vandag, is ons besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Nou dit gaan ons seker 'n goeie 5 jaar neem, maar ons het nou al baie ver gevorder. Ons doen elke keer een boek uit die Ou Testament en dan terwille van die afwisseling doen ons daarna 'n boek van die Nuwe Testament. So ons is nou al reeds klaar met Genesis en toe het ons Matteus gedoen. Toe het ons teruggekom na die Ou Testament, na Exodus, en toe weer na die Nuwe Testament, Markus, en vandag begin ons met 'n heel nuwe stukkie avontuur, want ons is vandag by die boek Levitikus. Nou natuurlik sal jy weet, Levitikus is die derde van die eerste 5 boeke in die Ou Testament, en dit is eintlik niks anders nie as 'n voorsetting van die vertellings en ook van die voorskrifte, waarvan ons al 'n hele klompie in die boek Exodus teëgekom het. Interessant, die naam Levitikus is afgelei van die naam Leviete. Ek dink dit is dan ook belangrik dat ons sal sê dat die naam Levitikus juis daarop dui dat die nageslag van Levi, die priesters en die Leviete, 'n belangrike funksie het in hierdie facet van Israel se godsdiens, wat dan ook in hierdie boek beskryf word. Nou in die tent van ontmoeting wat ons ook behandel het toe ons die boek Exodus gedoen het, het die Here sy volk kom ontmoet. Jy sal onthou ons het daarvan gelees in Exodus 40 by die 34ste vers. En die volk het dan altyd hierheen gekom om die Here te dien. Nou die boek kan natuurlik op verskillende maniere ingedeel word. Kom ek sê dit net eers breedweg en dan gaan ek net so 'n bietjie dieper daarop in. In die eerste hoofstukke, dit wil sê hoofstuk 1 tot 7, word beskryf hoe daar in die offerdiens verzoening gedoen is vir Israel. En dan kom 'n mens by die volgende gedeelte, dit is hoofstuk 8 tot by hoofstuk 10, wat dan behandel hoe dat die wyding van die personeel moet plaasvind en die priesters wat in hierdie versoeningsdiens, dit wil sê in die kultus, in die erediens as jy wil van destyds, as middelaars tussen God en sy volk opgetree het. En dan die volgende paar hoofstukke, so by hoofstuk 11 tot 15 min of meer, word dan beskrywe waarop 'n mens moet let dat jy jouself nie onrein maak en dus van die versoeningsdiens afgesny kan word nie. En dan, hoofstuk 16, op die groot versoendag, word versoening gedoen vir die volk. En ek wil net eens nagie sê, ek dink dat 'n mens in 'n sekere sin Levitikus hoofstuk 16 so op sy eie kan plaas. In 'n sekere sin sou ek self sou sê, dit is die kernhoofstuk in die hele boek. En dan kry mense nou die klompie laaste hoofstukke, dit wil sê hoofstuk 17 tot 27, en daarin word die eie soortige leefstyl van die volk van God, soos reeds in die hoofstukke 11 tot 15 beklemtoon is, verder uiteengesit. Nou moet ons miskien ook net weer 'n keer vir mekaar sê, dat die indeling van hoofstukke wel probeer om sekere temas en fasette so bietjie by mekaar te rangskik. Maar mens sou ook, as jy in verskillende boeke kyk, verskillende soorte indelings kon kry. 'N Groot deel van die boek Levitikus handel egter oor die take wat die Levitiese priesters moes uitvoer in en rondom die heiligdom. En daarom is dit belangrik dat 'n mens ook so 'n bietjie meer in detail daaraan sal aandag gee. Nou kom ek gee vir jou, vir die ouens wat nou spesifiek altyd 'n potlood en 'n stukkie papier bydraand het, net so 'n breë skema. Ek sou sê, luisteraars, 'n mens kan dit in 6 hoofdele indeel. Die eerste een is die voorskrifte vir die verskillende offers, en 'n mens kry dit in hoofstuk 1 vers 1 tot 7:38. Nou elk een van hierdie afdelings gaan ek later so 'n bietjie fyner indeel, maar wat ek gaan dit nie nou, ek gaan dit net noem, maar ek gaan nou nie al die skrifgedeeltes gee nie. So kry jy byvoorbeeld in hierdie eerste afdeling oor die voorskrifte vir die verskillende offers dat daar gehandel word oor die brandoffer, die graanoffer, die maaltydoffer, die sondeoffer, die skuldoffer, en dan kry mense aan die einde van daardie gedeelte voorskrifte vir die hantering van hierdie verskillende offers. Byvoorbeeld die tweede gedeelte, groot indeling van die boek Levitikus, handel dan oor die wyding van die priesters. En dit kry mens in hoofstuk 8 tot 10. Dit kan weer onderverdeel word in 3 afdelings. Byvoorbeeld Aaron en sy seuns wat tot priesters gewy is. 'N Tweede gedeelte sou wees die priesters begin met hulle werk en dan 'n afdeling oor die oortredings van die priesters, want dit was nou al van vroeg af ongelukkig ook deel van ons menswees, selfs al is jy in geestelike diens. Die derde groot afdeling van die boek Leviticus handel oor wette wat beskryf wat is rein en wat is onrein. En een mens kry dit in hoofstuk 11 tot by hoofstuk 15. Byvoorbeeld, ons gaan nog met mekaar gesels oor rein en onrein vleis en rein en onrein na bevalling van 'n vrou wat 'n babatjie gehad het en rein en onrein veltoestande wat baie belangrik was en rein en onrein persone. Die vierde groot afdeling, het ek vir jou gesê, is eintlik hoofstuk 16 wat op sy eie staan en dit handel oor bepaalde voorskrifte wat nagekom moet word ten opsigte van die groot jaarlikse versoendag, wat dan nou natuurlik net een keer 'n jaar plaasvind het. Die vyfde deel handel oor wat ons gewoonlik noem die sogenaamde heiligingswet. En dit strek van hoofstuk 17 tot aan die einde van hoofstuk 26. Nou daar word ook weer verskillende sake behandel, soos ek dit later sal aankondig, ek noem het maar net 'n paar daarvan hier, byvoorbeeld die plek van die offer en die bloed, of hoe die priesters heilig moet bly, of die sabbatsjaar, en so sal verskillende, eintlik 8 verskillende afdelings, en dan die slot van die boek, hoofstuk 27, handel oor wat ons kan noem loskoopwaardes. Nou ek dink luisteraars, ek wil nou nie baie aandag verder gee aan die indeling nie, want dit is nou vir mens bietjie vervelig as jy dit nou nie voor jou opskrif het nie. Kom ek vertel eers vir jou so bietjie rondom die inhoud en die algemeen van hierdie boek Leviticus met die oog op dit wat ons nou nog gaan behandel in die volgende programme. Die inhoud van die boek sou ek sê, het dus uit en uit te make met die diens van die Israeliete aan God. Die eerste deel is gerig op die diens in die heiligdom. Dit wil sê die kultus, terwyl die laaste gedeelte van die boek hoofsaaklik die lig laat val op die lewe van die Israeliete buite die heiligdom, met die oog daarop dat die pad na die erediens in die heiligdom vir hulle oop sou bly. Ek dink jy voel dadelik aan, dit gaan nie hier net oor 'n klomp teoretiese dinge nie, dit gaan hier oor 'n geweldige ontzag vir die Here. En daarom het hulle hierdie klomp wette en opdragte en reëls van die Here gekry, om hulle as het ware ook voor te berei op die ontmoeting met die Here in die tent waar hulle aanbid het in die woestyn en dan later natuurlik in die tempel in Jerusalem. Die boek is dan ook veral bedoel vir die priesters en die Israelitiese burgers. Dit wil sê almal wat die Here as hulle God bely het, hulle moes baie, baie ernstig kyk na alles wat in hierdie wetgewing voorgeskrywe word. As mens aan die aanhef kyk waarby ons nou nog sal kom, dan is dit duidelik uit die aanhef by elk een van hierdie verskillende eenhede wat ek nou genoem het. Die Here sê namelijk telkens vir Moses om vir die Israeliete, of somtijds ook vir Aaron en sy seuns, of somtijds vir albei groepe, sekere opdragte te gee. Nou as jy baie mooi hierdie dinge gaan bestudeer, namelijk die inhoud, en jy maak 'n vergelyking van die verskillende voorskrifte met soortgelyke voorskrifte in die boek Exodus en Deuteronomium, dan sien jy baie interessante ding raak. Dan word dit vir jou duidelik dat hierdie drie boeke, Genesis, Exodus en Leviticus, nie deur een auteur geskryf is, soos wat tradisioneel aanvaar is vir baie eeue nie. Jy sien, uit die samevattende slotopmerkings aan die einde van die afgeronde eenhede in die boek, is het duidelik dat Leviticus geleidelik ontstaan het deur die bywerk van gedeeltes. Met ander woorde, dit het geleidelik gegroei in die voorskrifte wat hulle van die Here ontvang het. Die boek het dus 'n baie lang groeiproses gehad voordat hy uiteindelik afgerond is soos wat ons hom nou natuurlik vandag het. Nou, oor hoe hierdie proses verloop het en presies wanneer dit voltooi is, dit kan ons eintlik maar net gis. En daarom gaan ek nie baie lang daaroor praat nie, maar daar is al baie geskrywe en ek het ook hier materiaal by my wat juis handel oor die ontstaansgeskiedenis van die boek Leviticus. Maar ek wil duidelik sê daar is ook baie aspekte wat nie duidelik is nie. En daarom gaan ek die tyd daaraan spandeer nie. Dit lyk in elk geval of die belangrikste rangskikking van die inhoud en ook van die afronding van die boek gedurende en ook kort na die Babiloniese ballingskap gedoen is. Nou jy sal onthou die volk is weggevoer in die jaar 586 voor Christus toe die Babiloniërs Jerusalem verslaan het en hulle het so vir min of meer 70 jaar daar in Babel gebly en natuurlik gewerk. want hulle was 'n oorwonne volk. En nadat die Perse die Babiloniërs verslaan het in die jaar 539 voor Christus, het koning Kores van die Perse in die jaar 538 voor Christus 'n edik uitgevaardig op grond waarvan die Israeliete terug is na Palestina toe. En daarom is dit ook waarskynlik die kerntyd of die kernperiode, as ek dit so mag noem, vir die afronding van hierdie boek. Met ander woorde, gedurende en ook kort na die Babiloniese ballingskap. Nog 'n interessante aspek. Die boek lewer enkele probleme op vir ons as moderne lesers. Dinge byvoorbeeld soos die rituele handelinge en ook dinge soos die rol en die gebruik van bloed in die heiligdom is gewoonlik vir ons heeltemal onaanvaarbaar, want ons verstaan dit nie regtig nie. Dit is nie deel van ons godsdienstige erfenis nie, en dit is ook nie deel van ons kultus in die erediens vandag nie. Ons ken nie meer regtig die oorsprong en die bedoeling van al die verskillende rites en die seremonies wat soms in soveel besonderhede beskrywe word nie. En die logika daarachter natuurlik is soms vir jou en vir my as moderne mense totaal onbegryplik. Maar hoe beter 'n mens egter die wêreld van die Israelitiese kultus leer ken, hoe meer maak al die verskillende voorskrifte sin. En daarom leer ons nie net 'n hele klomp wette nie, maar ons kom al meer in die denkwêreld van die Israeliete van die Ou Testament, en veral dan natuurlik in die woestynperiode en die periode van vestiging en die tempeldiens wat in die tyd van Salomo selfs nuwe momentum gekry het. As 'n mens nou die kernboodskap van Levitikus sou moes saamvat, dan sou ek sê, soos ek net nou al geïnsinueer het, dit gaan oor wees heilig. Nou, jy sal weet dat die Hebreëse woordjie vir heilig kom van 'n woord met 'n wortelbetekenis van kadosh, wat beteken om eenkant te wees, om swaar te wees in die sin van belangrik te wees. En daarom is die hele gedagte van wees heilig, dat hierdie mense dit so gesien het, dat hulle as het ware deur die Here eenkant gesit is, afgesonder is, heilig verklaar is. En daarom lyk dit vir my kan ons die inhoud beskrywe met wees heilig. In die boek Exodus wat ons behandel het, sal jy onthou, is daar vertel hoe God sy volk verlos het en hoe dat hy 'n verbond met hulle gesluit het. En nou gaan Levitikus 'n bietjie verder, want in die boek Levitikus hoor die volk nou hoe hulle moet lewe om aan die heilige God te behoort. Die Here het hulle afgesonder vir sy diens in die wêreld, en daarom moes hulle volgens sy wil lewe. God wou naamlik hê dat hulle hom moes navolg. As ek nou 'n teksie mag noem, dink nou aan Levitikus 11, daar by die 45ste vers. Omdat ek heilig is, moet julle ook heilig wees. Dit kon Israel natuurlik alleen doen, deur lewens van gehoorsaamheid. Want jy sien, in gehoorsaamheid aan God, het Israel se bestaan en hulle toekoms gelê. In die kultus, wat ons soos nou noem die erediens, het God vir hulle die moontlikheid tot versoening gegee, sodat hulle na hom toe kon terugkom wanneer hulle ongehoorsaam was. Terselfdertyd moet ons onthou, alhoewel die seremoniële voorskrifte van Levitikus nie meer vir ons geldig is nie, kan ons as Christene steeds baie uit die boek leer. Ook vir ons geld dit mos dat ons eerbied vir die heilige God moet hê, dat ons as sondaars sonder versoening nie tot God kan nader nie, dat God loyaliteit en gehoorsaamheid eis wat ons hele totale lewe omvat. Nou sê jy ook weet, in die Here Jesus Christus het ons egter baie, baie meer ontvang as die volk van die ou verbond. In die verband kan jy miskien spesifiek gaan lees in Hebreërs 7, daar van die 11de vers af tot in Hebreërs 10 by die 18de vers. So, die boek Levitikus het vir jou en vir my baie wat ons kan leer in ons verhouding teenoor die Here, ook om heilige lewens, afgesonderde lewens, lewens vir God te lei elke dag. As jy nou vir my sou vra, nou maar vertel ons net so in breë lyne, so 'n bietjie 'n oorsig, dan sou ek graag die klem lê op die volgende goed. Ek dink die kernsaak rondom hierdie heiligheid gaan dus ten diepste oor jou en my verhouding tot God. Dit gaan dus oor hoe mense in die Oud Testamentiese tyd alreeds verstaan het, dat 'n mens nie sommer net in God se teenwoordigheid instorm. Daar moet ook 'n bepaalde instelling wees, 'n houding van eerbied. En as daardie verhouding wat jy met die Here het nie reg is nie, dan het die mense lewe natuurlik geen inhoud nie. Die verhouding met die Here is belangrik vir jou en vir my se hele bestaan. Maar dit vra ook dat ons met ons hele lewe aan God toegewy sal wees. Daarom verstaan jy dadelik. Ons kan nie sê ons as Nuwe Testamentiese gelowiges het hierdie Levitikus uit die Ou Testament nie nodig nie. Vir ons is dit ook baie belangrik. In Levitikus leer God namens sy volk wat dit werklik beteken om voortdurend in verhouding tot hom te lewe. Jy sien, broer en suster, dit gaan nie vir ons as Christus gelowiges daaroor dat ek 'n belydenis kan hê, maar dat ek maar net so nou en dan in die teenwoordigheid van die Here kom, dat ek net so nou en dan op 'n Sondag sê nou maar, my verhouding so 'n bietjie afstof, sodat ek weer 'n oop kanaal met die Here kan hê nie. Nee, dit gaan oor veel meer, dit gaan oor 'n totale in verhouding lewe met God. Juis omdat Christus vir ons betaal het. Maar ek sal nog bietjie kom by die betekenis van die Here Jesus se offer as ons dit nou lees in die lig van die boek Levitikus. Terug na Oud Israel. Nadat die volk van Israel uit Egipte weggetrek het, het hulle 2 jaar lank aan die voet van die berg Horeb gebly om die Here se stem te hoor en na hom te luister. Ons het dit behandel in Eksodus 19 en ons sal nog weer ook later in ons programme daaroor praat. Dit was met ander woorde tyd waarin hulle kon voorberei en leer hoe om vir die Here te lewe. God het hulle naamlik verlos uit Egipte. En nou kan hulle op daardie fondament voortbou en leer oor die reiniging, die aanbidding en die diens wat die Here van hulle vra. Die sleutelbegrip in Levitikus is dus, soos ek net nou aangehaal het, uit die boek self, wees heilig, want ek, die Here julle God, is heilig. Jy kan dit ook op 'n ander plek gaan lees, naamlik in Levitikus 19 by vers 2. Nou daarmee, luisteraars, word natuurlik 'n baie besondere verhouding tussen God en sy volk geïmpliseer. Hoe kan onheilige mense byvoorbeeld in gemeenskap met die heilige God lewe? En die antwoord lê daarin, dat daar eers vir die probleem van sonde 'n oplossing gekry moet word. Daarom, die eerste hoofstukke in die boek Levitikus word gewy aan die opdragte wat nagekom moet word wanneer daar geoffer word. En deur die offers was dit moontlik om vir die sonde te betaal en met God versoen te word. Wat ook al as offers gebring is, die offers moes elke keer volmaakte offers wees, met ander woorde, goeie graan, nie maar en afgeskeepte diere nie. Geen offer kon 'n letsel of 'n tekortkoming hê nie. Met die beste wat hulle gehad het, kon Israel na die heiligdom toe kom om die Here daar te ontmoet. Die offer neem dan, as ek dit so mag uitdruk, alle sondeskuld weg wat tussen God en mens kon staan en maak dit dan moontlik dat die gelowige met die Here versoen kan word. Die offers het die deur na God vir die Israeliete oopgemaak. Onthou nou, ons praat oor 'n Ou Testamentiese stuk geskiedenis en 'n bepaalde manier wat die Here op daardie stadium met hulle gereël het. En daarom het ek net nou vir jou gesê, dis belangrik dat ons ook die boek Levitikus in sy historiese konteks waar hy gefunksioneer het, sal lees. Die offers het dan ook die verhouding met die Here op 'n baie tasbare en 'n sigbare wyse bevestig. Mense glo eenvoudig makliker, soos by die nagmaal byvoorbeeld, as hulle as dit ware iets het waarna hulle kan kyk. En so moet ons, dink ek, ook deur hierdie bril na die boek Levitikus kyk. Kom, ek sê dit anders. Deur die diens van Aaron en sy seuns het die volk die Here gereeld by sy heiligdom kom ontmoet en met hom gemeenskap gehad. Die verhouding met die Here het egter meer behels as net die ontmoetings van tyd tot tyd by die tent van ontmoeting. Daarom het ek net ook vir jou gesê, vir jou as Christen en vir my as Christen geld presies dieselfde. Dit gaan oor 'n deurlopende verhouding met die Here. En daarom by Oud Israel moes die Here se volk hom met hulle hele lewe dien. Ons lees byvoorbeeld van wette wat met reinheid te maak het, en reëls wat met die gesinslewe te maak het, of met sedelike gedrag, of alledaagse verhoudings en elke dag se lewe in die wêreld te maak gehad het. al hierdie verskillende opdragte verband gehou met die mens se totale lewe voor God. Die beginsels wat die grondslag van hierdie wette was, geld natuurlik vandag nog. Die verhouding met God het ook 'n horisontale aspek. Met ander woorde, as gelowiges leef mense tog in gemeenskap met mekaar. Want die Here word juis verheerlik deur die wyse waarop jou en my lewe ook die van ander mense raak. Ons leef mos nie in isolasie met die Here, net ek en die Here nie. Jy weet, luisteraar, vroeger was dit nogal so dat mense gesê het, maar ek praat nie graag oor my godsdienst nie, want dit is 'n persoonlike saak. Dit is 'n saak tussen my en die Here. En die boek Levitikus gaan juis vir ons leer, ja, in die eerste plek staan ek as gelowige in 'n verhouding met God, maar dis nie 'n geïsoleerde verhouding nie. Ek staan terselfdertyd teenoor baie mense in die gemeenskap elke dag in 'n verhouding. En daarom moet juis iets van my verhouding met die Here deurgekaats word, deurvloei in my omgang met ander mense. En dit kom ook na vore in die voorskrifte oor bepaalde tye en geleenthede byvoorbeeld. Levitikus laat naamlik ook die klem op feesviering val, want daar word opdragte gegee met betrekking tot die verskillende soorte feeste wat in Oud-Israel geldig was. Daar was gereelde feesdae waar tydens die volk hulle opnuut aan die Here moes toewy. En dan kon hulle ook weer 'n keer oor en oor dink aan alles wat hy vir hulle gedoen het in die verlede. Hulle kon hom loof en dank, hulle kon aan sy grootheid dink. Deur die offer van die Here Jesus Christus aan die kruis is al jou en my skuld natuurlik vir eens en vir altyd betaal. Ons is nou met God versoen. Hy gee aan onsself die voorreg om sy kinders te wees. Nou wat Levitikus ons nou leer, is dat ons as sy kinders nie net volkome in sy vaderhand is nie, maar ook volkome aan die Here toegewy moet lewe. Met ons hele lewe, ja, met alles wat ons het, alles wat ons dink, alles wat ons doen, daarin moet ons altyd verreken of dit die Here verheerlik. In Jesus Christus is ons hele lewe uit God en deur God en tot die Here onse God gerig. Dit is die waarheid waarin die Heilige Gees ons help en ons leer om te lewe elke dag. Daarom dink ek kan jy maar uitsien wanneer ons nou begin blaai volgende keer in ons volgende program so die Here wil deur die boek Levitikus. Kom ek som baie kortliks op. Wat is die doel van die boek? Dis as 'n ware handboek hoe die volk van God in die Ou Testament die Here moes dien. Voorskrifte word gegee vir die priesterlike take en pligte by die heiligdom en ook vir die offers wat die volk moet bring en die feesdae van die Here wat hulle moes vier. Ietsie oor die skrywers in 2-3 sinne. Veral die Levitiese priesters het belang gehad by hierdie voorskrifte. Die materiaal is in hulle geledere versamel en op skrif gestel. En die afronding daarvan het ek net vir jou gesê, was waarskynlik in die tyd van die ballingskap en kort daarna. Wie was die geadresseerdes? In die eerste plek, die eerste trefpunt daarvan, as jy dit so wil sê, die volk van Israel en hulle priesters. Die verdere trefpunt, jou en my verhouding vandag. Hoe ons ook erns moet maak met ons optrede en ons verhouding met God. Waar plaas ons die boek? Die toneel speel af hoofsaaklik aan die voet van die berg Horeb. Die Here leer naamlik die Israeliete hoe om heilig te lewe in die land wat hy aan hulle gaan gee. En ek gaan dit nou nie gou-gou weer sê in ons program nie, maar hier by die inleiding wil ek dit onderstreep, die kernverse. Luister maar byvoorbeeld na 19 vers 2. Wees heilig, want ek, die Here, julle God, is heilig. Of luister na 26 vers 1 en 2. Julle mag vir julle geen gode maak nie. Julle moet my Sabbate vier en eerbied hê vir my heiligdom. Ek is die Here. Wie is die belangrike karakters vir wie ons gaan ontmoet in die boek Levitikus? Hoofsaaklik Moses en Aaron en as ek hulle sommer almal mag saamvat, die gelowiges, die volk. Nou luisteraars, so die Here wil, gaan ons dan volgende keer voort met die boek Levitikus. Ek gaan dan enkele opmerkings nog maak en dan gaan ons begin met hoofstuk 1. As jy 'n nuwe persoon is wat vir die eerste keer vandag ingeskakel het, kan jy gerus jou Bybel altyd voor jou oophou. Ek werk uit die 1983 Afrikaanse vertaling en jy kan miskien selfs 'n potlood en 'n stukkie papier byderhand hou. As jy ietsie hoor wat jou interesseer, dan kan jy dit aanteken en so luisteraars is ons besig met mekaar saam op hierdie wonderlike avontuur deur die hele Bybel. Tot volgende keer groet ek jou dan in die heerlike naam van Jesus Christus, ons verbondsmiddelaar en die prins van alle vrede. Tot dan, totsiens.